Du lytter til P1. I efteråret 1988 er Lisbeth optaget af én ting. At få sig et arbejde på en café.
Og det er der ligesom aldrig nogen, der altså, byder på.
Men det er jo sådan, at når man er meget fokuseret på én ting, så er der tit noget andet, der går hen over hovedet på en. Og de ting, der gik hen over hovedet på Lisbeth i løbet af den vinter i slut 80'erne, de var ikke i småtingsafdelingen.
Og der er sorte striber på siden af køretøjet.
Ja.
Mit navn er Julie Bang. Du lytter til radiofortællinger.
Og der er affyret et skud af politiet mod køretøjets bagrude, som er krakeleret.
Og hvis befolkningen ser sådan en,
så er det kontakt til nærmeste politi.
Ja.
Jeg tænker, jeg ligesom skal ind i en anden verden, end den, jeg ligesom er kommet fra.
Lisbeth er flyttet til København fra Vestjylland.
Jeg kender ikke ret mange mennesker.
Hun har alt for meget tid til sig selv. Hun er begyndt på et studie, men det er alt for svært.
Ej, det er sådan noget, altså det er sådan noget semiotik og strukturalisme og Saussure og grimace. Psykoanalyse.
Der skal ske noget andet. Og det skal helst være nu og her.
Jeg bor i sådan en fremlejet lejlighed på Nørrebrogade. I sådan et hus, der ellers skal rives ned. Jeg bor på fjerde sal. Skide koldt er det. Der er ikke noget. Altså, der er et lag vinduer og ingen varme. Og altså, vandet fryser i hanen, når det er vinter. Og jeg kan ikke sidde hjemme en hel aften helst. Så jeg er sådan rimelig restløs.
Hun må simpelthen have sig et arbejde. Men det er nemmere sagt end gjort i 1988. Der er nemlig massiv ungdomsarbejdsløshed.
Jamen på det her tidspunkt, der er der ikke noget arbejde. Der er i hvert fald ikke noget arbejde, hvor man tænker, at det er sådan noget, man kunne ligesom få sit liv til at gå med.
Fremtiden ser ret sort ud.
Det er bare sådan, det er. Og der er heller ikke nogen, der lover, at det vil holde op.
Alligevel går hun rundt på byens caféer og restauranter og søger job.
Og så venter jeg lidt sådan indtil der er sådan lidt hul i kundestrømmen, og så spørger jeg, om jeg kan få et arbejde der.
Det kan hun ikke.
Det er jo sådan ret ufremkommelig fornemmelse, vil jeg sige, sådan rundt omkring. Ikke hvis man går på Krasnapolski eller den slags steder, ikke, hvor det er sådan ekstremt sortklædt, og det er køligt, og altså, og altid sådan en fornemmelse af ikke at kende nogen. Og det ville være, altså, det ville være rart, hvis man gjorde det.
Et kaffebar med cigaret og cola. I frost over fodgænger over gangen. I biografen styrer for jer. I flok med hænderne for ansigtet.
Man skal kende nogen for at få et job, men Lisbeth kender stort set ingen.
Jeg har ikke rigtig nogen sådan konkret idé til, hvordan jeg kommer videre med det.
Men så en dag sker der endelig noget. Hun går på et lokalt værtshus for at få varmen.
Honey Hanke, det er i Griffenfeldsgade. Det er sådan rimelig åbent og afslappet, og altså, der er en bar derinde, og der er der, så er der sådan nogle plankebord, og jeg er sikker på, at man gerne vil ryge. Og der er billig øl. Jeg har ikke så mange penge, så det er interessant, hvis man kan, altså, skal ikke nogen alt for dyre sted hen.
Hun finder sig et ledigt bord.
Altså, det er sådan en hverdagsaften, der er altså, ikke enormt mange.
Sidder der lidt.
Og på det tidspunkt, så kommer der en lidt ældre fyr hen til bordet, som står der og spørger, om han må sidde ned. Ja, det må han godt.
Fyren har lyst hår.
Kort ved ørerne og sådan strøget sådan lidt bagover, sådan, eller bagud, ikke? Sådan John Johnson frisyr. Så har han en islænder på, og det er sådan en lys uld med et mønster på. Rullekrave. Dejligt varm. Uh, Han sidder bare altså, med sin øl der foran sig og drikker den og sætter den ned på bordet igen og sidder og stiger frem for sig. Altså. Og jeg synes, det er også sådan et eller andet med hans blik, altså, som er sådan en lille smule sådan... Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, om det sådan er... Altså, lidt ikke sløret, altså ikke fordi han er fuld eller sådan, men sådan et eller andet sådan lidt... distræt, eller tankerne et andet sted, eller sådan, ja, i sine egne tanker i hvert fald. Måske fordi han sidder og er så uinteresseret, og så ufarlig, eller hvad skal man sige, og uindladende, så siger jeg alligevel noget til ham.
Hun spørger om et eller andet, hun kan ikke helt huske hvad.
Jeg kunne måske godt have forestillet mig, at han ikke var interesseret i at svare, men i hvert fald så siger han ret hurtigt, at han har været på, han lige er kommet fra arbejde. Han har været på arbejde på en café ude på Islands Brygge, som han er med til at drive. Og han er nu færdig med det, og nu sidder han bare lige og drikker den der øl, inden han skal hjem. Ikke? Og det synes jeg jo er jo helt utroligt interessant. Så siger jeg, altså, jeg går faktisk og søger arbejde, og jeg har sådan, jeg vil rigtig gerne have arbejde på en café, jeg vil gerne lave mad.
Hun forsøger at gøre et godt indtryk.
Jeg siger, jeg jo godt kan lave mad og ved alt muligt om alt muligt, altså.
Hun ved godt, det ikke er helt sandt.
Lidt ønsketænkning måske, ikke i forhold til, hvad jeg sådan har prøvet før, og hvad jeg helt sikkert ved, jeg kan og sådan noget.
Men det virker.
Så siger han, jamen det, altså... Det kunne da godt være, altså jeg kan bare komme ud forbi, jeg kunne sagtens få et arbejde der, og det går nok frivilligt, altså jeg får ikke nogen penge for det, men det er lige meget det der med pengene. Jeg kan simpelthen måske få lov til at lære noget, og så kan det ligesom blive mit springbræt. Første gang, jeg tager derud, der tager jeg min cykel, og så kan man faktisk se caféen op for Langeborg. Jeg skal lige over broen, og så lige ned til højre, og så lige til højre igen. Og så ligger den derud til havnefronten.
Lisbeth er nervøs.
Jamen, jeg har jo sagt, at jeg kunne alt muligt, og det er jo altså, det er også en lidt vigtig dag for mig. Jeg åbner døren og træder indenfor, og der er sådan, det er jo på et tidspunkt, hvor der ikke er nogen gæster.
Caféen viser sig at leve op til hendes forhåbninger.
Det ser ret fint ud, synes jeg. Væggene de er malet hvide, og der er sådan små caféborde og en pæn en bar hen i den ene ende. Og der, jeg tror også, der er sådan, noget, altså, sådan nogle papirsduge på, sådan nogle kvadratiske papirsduge. Altså, det er ret tjekket, synes jeg. Og så, da døren går, så kan jeg høre, det pusler ud i køkkenet, og så kommer Niels ud. Han hedder Niels.
Niels stiller ingen uddybende spørgsmål til hans evner som kok.
Han har været ude at købe ind, og har ligesom lagt alle indkøb, de ligger klar i køleskabet, og så skal han noget andet.
Hun er alene i køkkenet.
Men der er købt ind til Osobuco, og så ligger der på køkkenbordet, sådan et stykke ternet papir. Sådan udførligt. Og skrevet sådan med en altså meget nydelig og altså præcis håndskrift. Lagt ind i en plastiklomme, sådan at den ligesom kan ligge på bordet uden at komme ned til. Jeg føler mig faktisk ikke helt sikker på, at jeg kan finde ud af det, fordi jeg aner ikke, hvad den der ret går ud på. Jeg har aldrig hørt om det før. Og der er nogle altså meget store gryder, og der står, at det skal... brunes af. Kødet skal brunes af først.
I dag ved hun godt, hvad det er, der går galt.
Der er jo sådan et springende punkt i Osobuco, ikke? Og det er, at man skal sørge for, at man skal lukke kogene, sådan at kødet ikke bliver for tørt.
Lisbeths første Osobuco bliver knastør. Men til hendes overraskelse får det ingen konsekvenser.
Jeg får overhovedet ikke nogen skilved. Nej, jeg får ikke nogen skilved. Næste gang jeg kommer, der er der også lagt opskrift frem, ikke? Det er også en gryderet. En sådan indisk curry. Der kan jo være mange usikkerhedsmomenter. Hvor varm skal olien være, når der står, at noget skal brunes af? Hvor brunt skal det så være?
I lang tid er hun nervøs for, om hun slår til.
Jeg er ikke enormt vant til at gå på restaurant selv, så jeg ved ikke helt, hvordan det foregår, tror jeg. Hvad er det? Hvor meget skal man sige? Hvornår skal man, hvor længe skal man stå og hænge ved det der bord? Jeg kan måske sige, at man kan få en rødvin. Og hvis der er to forskellige, så ved jeg ikke, hvad jeg skal sige om den.
Selvom hun har spørgsmål, så holder hun dem for sig selv.
Jeg har jo fået ligesom ansvaret for det, så jeg tænker, at det måske er smart, hvis jeg så bare ligesom prøver at koncentrere mig om det.
Hun er fokuseret på at løse sine opgaver, og tænker ikke så meget over, at der faktisk er ret få gæster.
Sådan en 8-10 stykker eller sådan noget måske, i løbet af sådan en aften, der spiser en almindelig hverdagsaften.
Det er ikke store penge, der kommer i kassen.
Det har jeg jo fået at vide, at det, ligesom, det går til noget solidaritetsarbejde, ikke? Og jeg har ikke forholdt mig ret meget til, hvorfor noget, hvad det specielt er. Men jeg er der på et tidspunkt, hvor året ligesom er blevet gjort op, og der er nogle penge, der skal overrækkes. Og jeg tror også, en dag, der er der sådan et arrangement en lørdag eftermiddag eller sådan noget. Det er ikke noget, jeg kommer til. Altså, jeg kommer der for at arbejde. Altså, jeg er ikke kommet der for, altså, hvad hedder det? Jeg går ikke enormt meget op i det, eller hvad pengene skal bruges til. Men altså, heller ikke indtryk af, at det er mange penge. Jeg tror, det har sådan en indtryk af, at det er sådan noget omkring 5.000 kroner eller sådan noget, der har været i overskud på et helt år. Så det er jo ikke sådan, jeg er ikke sådan, at jeg fornemmer, at de går enormt meget op i det.
Det er en lille gruppe, der har vagter i caféen.
De andre ved jeg ikke rigtig så meget om. Altså, der er en, der hedder Marianne, som jeg meget godt kan lide. Hun snakker jysk. Og så bilder jeg mig ind, at vi måske har noget til fælles.
Ellers har hun ikke så meget til fælles med dem.
Altså, de er meget ældre end mig. Kender hinanden ret godt. Præcis hvad de har lavet og sådan noget, det ved jeg faktisk ikke. Der er en, der hedder Torkel, og så er der er også en, der hedder Jan. Altså, de er meget almindelige at se på. De er meget upåfaldende, altså til det kedelige, vil jeg sige. Altså, Nielsen er sådan lidt, han er sådan lidt smart i håret, og du ved. Men de andre ser, altså, jeg ville aldrig have lagt mærke til dem, hvis jeg så dem noget andet sted. De ligner sådan noget, som de kunne ligne min far, altså 20 år tidligere eller sådan noget, ikke? Sådan i en skjorte og pæne bukser.
Hun omgås ikke de andre privat.
Altså, det gør de jo. Altså, de kender hinanden på den måde, at de ligesom har noget sammen ved siden af. Ikke? Hvor de mødes, eller de andre snakker aldrig om, hvad det er. Altså, det er ikke, fordi der sådan bliver udvekslet alt muligt med planer, eller hvad de skal i weekenden, eller... Jamen, de virker heller ikke så optaget af at slå en sludder af.
Det passer hende egentlig meget godt.
Jeg vil sige, at jeg er mest kommet for ligesom at få lov til, ligesom at få lov til at arbejde i køkken. Det er ligesom det, jeg er kommet for.
Hun har heller ikke så meget, hun brænder for at fortælle.
Altså, det vildeste, der sker i mit liv, det er, at jeg arbejder der faktisk, ikke?
Men en dag varmer ham, der hedder Jan, op til en mere alvorlig snak.
En dag er der han der, sådan en eftermiddag, hvor der lige er en kort pause, inden stedet åbner. Og der spørger han mig en dag, om jeg er klar over, hvad det egentlig er, vi arbejder for. Ved du egentlig, hvad det er, vi går og laver? Og jeg er egentlig ikke specielt vild med, at han spørger, fordi jeg synes faktisk, det er pinligt. Jeg siger til ham, jeg prøver vel at snakke med lidt efter munden, vil jeg tro, eller sådan sige, at jamen, det ved jeg godt, og ja, altså, pengene går til nogle projekter sådan i tredje verden og sådan noget, ikke? Og jeg siger helt sikkert også, at det synes jeg er godt. At det er ret, tror jeg. Så siger han, begynder han sådan at prøve at fortælle noget om, hvordan tredje verden og hænger sammen med det kapitalistiske system, og hvordan... den verden, vi ligesom er en del af, udbytter den tredje verden, og hvordan man skal få rettet op på det, og sådan noget, ikke? Og jeg bliver sådan en lille smule... altså, det er ikke min hjemmebane, vil jeg sige. Men altså, inden han kommer alt for godt i gang, så er der en jeg kan ikke huske, hvem det er, men altså, nogle af de andre sådan lige sådan, de lægger en hånd på skulderen nærmest og siger, pyt med det, altså, bare lad det ligge. Du behøver ikke, altså, bare tage en slapper. Og det gør han så, ikke? Han sådan falder lidt, ned igen, ikke? Sådan... Og så sidder vi der og snakker om lidt vind og vejr, ikke? I wanted to be with you.
Da Lisbeth har været i caféen i et halvt år, bliver det, der startede som ønsketænkning, lige så stille til virkelighed. Hun er en næsten habil kok og en nogenlunde tjener.
Det begynder at blive forår, og det går, altså begynder at gå bedre. Det er meget godt. Altså det sjoveste, det er nok om aftenen, når det er, der alligevel kommer gæster og sådan noget, ikke? At der er bestillinger, og man får lavet det, og det kører, og der er sådan et flow i det, ikke?
Hendes kolleger på caféen har styr på det
altså,
praktiske.
De er skide gode til at arbejde sammen, synes jeg. Altså, de er gode at arbejde sammen med, ikke? Altså, det er sådan, altså, folk de tager ansvar for det, der skal gøres og sådan noget, ikke? Man kan sådan regne med, at ting bliver gjort. Altså, man er klar, når gæsterne kommer, og der er dækket op, og der er salt i selvkarret, og der er peberkarret, og der mangler ikke kaffe i kaffemaskinen, og der er sat ligesom over til klokken 4, der er der ligesom gjort klar til, at og der er mælk nok. Alt det der, det er der virkelig styr på, altså. De er effektive. De arbejder rigtig godt sammen. Og det er fedt at være med til, synes jeg.
De er effektive og arbejder godt sammen. Men det er også en periode, hvor de andre indimellem virker træt.
Jan, han virker sådan lidt træt i det. Man kan godt stå sådan og, hvad hedder det, gnide sig lidt over panden, eller sådan for... Jeg tolker det som træthed. At det har, altså, jeg forestiller mig, at det har været sikkert en lang uge, og han har et barn derhjemme, der måske ikke sover om natten, eller hvad det nu er, ikke? Jeg tænker, de har nok at se til.
I april 1989 går det stadig godt.
Det kører fuldstændig snorlige. Altså, der er ikke noget... jeg mærker ikke noget usædvanligt.
Det gør det lige indtil den 13. april.
Der er ikke noget, altså, nej.
Fredag den 14. april tager Lisbeth på arbejde kl. 14, som hun plejer.
Og går ud over Langebro.
Da hun går ned ad bryggen, kan hun se, at der er noget galt.
Og så kommer jeg hen og ser, at altså, der hænger der sådan noget, hvad hedder det, polititape, hvor der står politi, 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 og klistret hen over døren og hen over vinduerne, og der er ikke nogen derinde. Og det undrer mig meget, altså, jeg ved ikke, hvad det er, der er sket. Altså, hvad det er. Jeg kan ikke se, at der er gået noget i stykker eller sådan noget. Det er ikke sådan noget med, at... Altså, jeg tænker, at der måske har været indbrud, men kan ikke se det eller sådan noget. Der mangler derinde, eller der er heller ikke nogen knuste ruder eller sådan noget.
Der er ikke nogen af de andre, der dukker op.
Jeg så tykker jeg hjem igen. Så næste dag, så ringer min telefon, og det er Marianne. Og hun vil bare sige til mig, at caféen nu er lukket. Og jeg skal ikke på arbejde igen.
Marianne spørger, om Lisbeth har læst avis.
Altså, at der er sket anholdelser.
Der er anholdt 5 personer.
Og så siger hun så, det er dem. Og det er Niels, og det er Jan, og det er Torkild. Halvdelen af dem, jeg har arbejdet sammen med i den café, ikke? Og som jeg har altså haft vagter med mange gange. Og det spørger jeg hende selvfølgelig til, hvorfor det? Jeg håber, hun kunne sige, at det ikke har noget på sig. Altså, at det er en fejltagelse, ikke? Men hun kan ikke sige ret meget.
I avisen er der billeder af Café Libération. Den bliver ransaget, står der. De anholdte er sigtet for at røve et større millionbeløb til PLO-terrorisme. Politiet mener, at gruppen også står bag røveriet i Købmagergade.
En postbil fyldt med postsække skulle til at forlade postkontoret, da 2 mænd klædt som uniformerede politifolk standsede på postbilen. Postbilens fører blev slået.
En væbnet røveri, hvor der også blev skudt.
De 4 gerningsmænd nåede under trusler med et jagtgevær at få fat i 30 postsække.
Og den ene politimand dør af det.
Der opstod et skyderi, hvor en af politibetjentene blev ramt i hovedet.
De 2 der er jo blevet stjålet 12-13 millioner kroner eller sådan noget. Og det er det største røveri, der er blevet begået i Danmark nogensinde. Og det har været jo et stort problem, at der ikke har været fundet nogen, der kunne have gjort det.
På hovedet havde han en kasket med skygge for og bag til, en såkaldt Sherlock Holmes kasket, og han havde en ternet jakke på.
Hun ved ikke, hvad hun skal tro.
Det er jo en underlig fornemmelse, bare sådan ikke at skulle dukke op igen. Og jeg tror måske, at jeg overvejer lidt om, altså, kan det være, at det åbner igen, for eksempel? Altså, det er jo ikke, det kan være, at de bliver, måske bliver det løsladt om lidt, eller...
I et par uger går hun og venter.
Og så er det, så er det den der bil kører galt.
Den 2. maj 1989 kører en bil ind i en elmast på Kongevejen mellem Birkerød og Holte. I bilen finder man adressen på en lejlighed i Blekingegade. Her finder politiet bevismateriale i form af drejebøger, våben og ammunition, der kobler de anholdte til røverierne og en lang række andre forbrydelser.
Ikke, så brager det jo sådan løs på en helt anden måde.
Lisbeths tidligere kolleger bliver fra da af kendt som Blekingegadebanden.
Der har fra sagens start været nedlagt forbud mod at røbe deres identitet. Det forbud gælder stadig, men det særlige er, at ingen af dem tilhører det traditionelle kriminelle miljø. Tværtimod kan man næsten sige.
Så kan jeg godt regne ud, at så åbner den café nok ikke igen.
Hvad er det så for en organisation, politiet mener, pengene var tiltænkt? Lars Rangård fortæller om PFLP.
PFLP, eller Folkefronten for Palæstinas Befrielse, er en af de i alt.
Og jeg tænker, hvor har jeg været? Hvis det er dem, der har lavet det, og dem, der har gjort det, så har jeg jo været sammen med dem altså dagen før, eller dagen efter, eller samme dag. Var det den aften, hvor jeg mødte Niels på værtshuset der, eller er det en aften, hvor jeg har været på arbejde sammen med dem? Er det været den aften, hvor, Niels, altså, hvor Jan han står sådan og gnider sig lidt over øjnene? Er det den aften, altså, hvor de har lavet det der røveri, ikke? Og slået mig ihjel og stod af og må have været bange for at blive opdaget og have været nervøs over altså hvad der nu vil ske, om det ligesom om det lykkedes for dem at holde det skjult.
Lidt senere på sommeren får hun et brev om, at hun skal møde til afhøring på Politigården.
Ja, jeg tror, det er sådan et langt smalt kontor, hvor der sidder en med sådan et hakkebræt helt fremme. Jeg sidder sådan en lille, det minder mest om en skranke, tror jeg, der så sidder hen ved hans skrivebord, sådan et lille skrivebord. Og så er der en, der går lidt frem og tilbage. Hvor længe har jeg arbejdet? Der ved jeg, hvad det er, hvad pengene er gået til. Har jeg lagt mærke til noget? Jeg tror, de synes, at jeg er naiv, skrækkeligt naiv, at jeg har ligesom, jeg har slet ikke noget, jeg tænker, jeg har slet ikke har noget at tilføje til det.
Det viser sig, at politiet hele tiden har holdt øje med caféen.
Der har der sikkert også været nogle af gæsterne måske en gang imellem, som var ude for at se, hvad der foregik.
Men de har aldrig opsnappet noget der.
Selvom der har været overvågninger og og der har været aflytninger og lige fra åbningen og sådan noget, ikke? Så har der aldrig været fundet noget eller på den café. Det er ikke sådan noget med, at de lige har aftalt om noget på fredag, eller det har de altså virkelig formået at skille ad.
Hun begynder at få en idé om, hvorfor de måske havde brug for at drive en café.
De har selvfølgelig haft brug for at have en eller anden, have en hverdag, som, hvor man, de kunne jagtage sig, hvis man siger. Ikke? Altså man kan se, om han går på arbejde, han gør sådan og sådan. Om torsdagen tager han i Inko, åbner caféen klokken et eller andet. Det ligner jo et liv.
Det er lidt sværere at forstå, hvorfor de har drevet caféen med så stor omhu.
Jeg forstår ikke, hvorfor de har, hvorfor de har lagt så mange kræfter i det. Jeg har jo siden læst, at de har været ekstremt omhyggelige, i den måde, de har planlagt alting på, ikke? Og timet der, tid med stopur og skrevet alting ned med håndskrift eller på skrivemaskinen på ternet papir, eller hvad de nu har haft. De har virkelig lavet nogle meget omhyggelige drejebøger, sådan som jeg kan forstå det. Men jeg tænker, at de måske, det ved jeg ikke, de folk, der gør ting ordentligt, Ja, altså når de gør noget, så gør de det for alvor.
Lisbeth fik sådan set det ud af sit arbejde på Café Libération, som hun var kommet efter.
Ja, i hvert fald så har jeg jo prøvet efterhånden mange gange, hvordan det er at sætte den store gryde over blusset og sådan noget, ikke? Og ligesom at på en eller anden måde håndtere de der store portioner.
Og det, hun har lært, bruger hun til at få fodfest i restaurationsbranchen. Hun får et rigtigt lønnet job. Sidenhen arbejder hun mange forskellige steder.
Jeg har arbejdet på en restaurant oppe i Skagen og på Kap Horn. Jeg har selv lavet sådan noget catering.
Hun fik fodfæste på arbejdsmarkedet, men hun fik også en grundlæggende følelse af usikkerhed.
Det er jo en måde at få trukket tæppet væk under sig, eller det var det for mig. Der skal ikke ret meget til, for at jeg stadigvæk kan få den fornemmelse, at jeg siger, er alting nu anderledes, eller kan ting ændre sig sådan fra en, på, sådan et splitsekund? Eller om det er noget, jeg har lagt mærke til, eller du ved, at ting, som virker helt tilforladelige og meget forudsigelige, kan være noget helt andet, end det ser ud til.
Du har lyttet til radiofortællinger. Historien her var produceret af Filt for P1. Den var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Julie Bang og er Lisbeth Kjær Johansen. Klip og mix er Mikkel Bøgeskov Andersson. Og vores redaktør hedder Rune Sparre Gjertsen.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.